Әлпияр Азатлық радиосыйым. Құрматты радио дүңлейшілер, салам доғын атлы теәді кеплешігімізді дүңлемәғі чағырыярыз.
Түркмәсәнлі аялығында шуат пес түлеулі дөулеттің қызматкәрі, үйді олсы машқаласының түлеуксі қызматкәрі олып адынан ікісмен ішілі.
Кеплешігіміздің кемейшекі Мехмани сағылық программасының өй прогресс фондының есатландырыжызы Айнава Тияйлимова. Аял қиздарын яғдайларына өй дұш келіян қиыншылықтарына бағышланан рубрикамызы хептәнің аяғында діңләп білерсіңіз. Геплияр Азатлық радиосы хабарлар гүндәлігімізді мен Гөзел Худайбердиева дәвам иттірерін. Түркмен башыда харидары көп болан гүне бақыр яғы кечмеян өнімлер білен білелікті сатылер. Дөвлет дүканларын дардан бақадан сатылан өнімің нұрхи алыжылары тас 3-7 ғыммада дүшер. Бір литрлік қабы 18 манаттан бақаранян гүне бақыр яғы Түркмен башының дөвлет дүканларында сатуды пейда олды. Азатлың ерлі хабаршысының сөйлеріне өре сатуы чықарылан яғы діңі башқы бір харид білен білелікті сатын алып болер. Хусусанды Birinci dövlət dükanında 1 litr yağ alana baxası 30 manatlıq. Türkiyədə öndürülən meyvə suyu verilər. Şeylərlikdə 1 litr günə baxar yağı və 1 litr meyvə suyu alıca cəmi 48 manata düşər. Günəbəkar yağının 1 litrinin 18 manatlıq baxası dövlət tərəfindən kesitlənən yengillikli nırx hesablanır. Xüsusi dükanlarda 1 litr yağın ortaça baxası 35 manada barabar. Azadlığın xəbərçisinin sözlərinə görə 6-cı noyabrdə 1-ci dövlət dükanının önünə 1000 qolay adam toplanıbdır. Türkmenbaşının dövlət dükanındakı bu yağ sevdası alıcılarda qarşılıq törədibdir. Baran adamlar özlərinə zərur adın yanında gərəkməcək qımmat xəridin yüklənməyinə açıq nəqlilik bildiribdir. Şəhər ilahi 1-ci Dövlət dükanına baranda 18 manatlıq yağı almaq üçün qoşmaça şərti görüb, tas heç kim yağı satın almadı. Qaytam dükana yığınan ayarlar dükan satıcısını və polisiyanın 3 ofisərini tutub yenşdilər deyib xəbərçimiz görən yağdaylarını qurrun verdi. Onun sözlərinə görə adamlar dövlət dükanında satılan yağ üçün möhlütü geçən şiirəli suların qımmat baxadan satılmağını qalplıq deyib adlandırıbdır və sövda işgərlərini xalqın mətəşliqindən peydalanmaqda ayıplabdır.
Önlü dronağla avas ayarlardan ıvarı topar haqqınız yok. Etraf alıcılar cemiyetinin korrupsiyon oyunları halka ağram talyar deyip qiyğırdı. Dükançinin ve şu etrafca cevap veren uçaskavoy polisiya ofisiyelerinin adımları veren qaytırğısı yakalaşmaya sebep oldu.
Deyip bu yağdaya gören şayetlerin biri gurrun verdi. Azatlığın havarçısının mağlumatlarına göre dükan satıcısı ve polisiya işgərləri yağın kapitalından xas kımmat xaridin yüklönmeğinin sebebini düşündürüp bilmendir ve özlerinin alaşsızlığına edibdir. Azatlığın xəbərçisi və çeşmələri alıcıların baş cim bolub öz haqqını tələb edənliğini və nəqililiğini açıq qorxudunluğunu bildirdi.
Adamların köp dövü səbəbli nə tiz kömök nə də polisiyanın yardımçı toporları girib bildilər. Adamlar ağzı bir bolub cimlənşib biz etdik deyib dronsan etraf kanun qoruyucular yakalaşığın dörəmək bilən bağlı günəni dünə satıcı və 3 polisiya ofisərinə qoymaqdan başqa çərə tapmadılar.
Deyib çeşmələrin biri qurrun verdi. Bu yağdığın nəticəsində dükan vaxtlayın işini toxtadıbdır və onun qapısı möhürlənibdir. Azadlıq radiosu Türkmenbaşının 1-ci dövlət dükanında olan bu yağ devarıda şəhərin sevda vəküllərindən resmi görünüşdə tesvir alıb bilmədi. Türkmenistanda Günəbəkar yağı oktyabrın başında birdən əsli qımmatlabdı və iziyani satudan ayrılıbdı. İki həftələb Günəbəkar yağının heç bir görünüşü nə dövlət dükanlarında, nə də xüsusi sevda nöqtələrində oldu. Oktyabrın ortalarında Günəbəkar yağı qaytadan satılıp başlandı ve 18 manada duran arzan yağın 1 litri 36 manattan satıldı. Daşar yurtlu ösümlük yağının bağası 68 manada çenli yetti. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yağ krizisinin dörümögünün sebeplerini halka düşündürmedi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündelümüzü men Gözel Xudayberdiyeva devam ettiriyarın. Türkmenistan'da hükümet tarafından resmi derecede boyun alınmayan sosyal iktisadi problemaları ilat köpçülüğünün yağdayından görse bolýar. Çağların yağdayı ilatın ulu bölüğünün garyplaşmasından xabar berýär. Hakimetler bu ağır meseleni çözmegin yerine güç görkezýär. Son günlerde paýtagtda we vilayet merkezlerinde köçelerde dilekçilik edýän ýa-da zibil dörüp plastik kağyt ýaly zatlary gözläp tapşyrýan çağlara polisiýa tarapyndan ünsüň artanlygyny adatlygyny habarçylar aýdýarlar.
Polisiýa işgärleri bazarlarda oturup dilekçilik edýän çağlary polisiýa bölümüne äkidip ejesine ýa-da kakasy bar bolsa kakasyna basyş görkezýär. Polisiýa maskalylardan çağlaryny temmi bermegi talap edýär.
Dip habarçymy 8-nji noýabrda gurrun berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan habarly çeşmeler dilekçilige diýen ýa-da işleýän çağlaryň iňen garyp maşgalalardan bolup olaryň hem öz iýjek çörögini şeýdip gadanýanlygyny hem-de öz maşgala agzalaryna kömek berýänligini bellerler. Zordan gün görýän maşgalalara basyşy artdyrmak bilen çağlaryň dilekçilikden el çekdirmegini gadanyp bolmaýanlygyny, sebäbi bu başga eklenç mümkinçiligi bolmadyk tutuş maşgalalaryň aç galjagyny aňladýanlygyny çeşmeler bellýär. İşsiz Çocuğunu eklep bilmeyen ejesi ya kakası öz çağısına aç otur öyde diyeni bilen mesele çözülmeyer deyip çeşmelerin biri belledi. Türkmenistan'ın dürlü yerlerinde köçülörde dülökçülük ediyen plastik kağı toplayan, avtoloğu yuyan ya da yük taşıyan çağılar köp duş geliyer. Karnı aç çağılar hedir avtobusların içinde de yolukçulardan sadakka vermeklerini soruyarlar deyip havar çıymadaylar. Polisiya dülökçülerin şol sandı çağıların şeylik hareketlerinin önünü almağa çalışar. Çeşmeler hakimetler garyplygyň subutnamasy bolan dilekçiligi ýurdun içerki siýasatyna kölege salýan ýagdaý hökmünde çemeleşýänligini we şonuň üçin jazalandyryjy çäreleri görýänligini aýdyp, hakykatda işsiz we köp çağly raýatlara döwlet tarapyndan zerur ýardymyň ýokdugyny ýörede sosial kömek programmalarynyň bolsa işlenip düzülmeýänligini bellýärler.
Çağların yağdayı hiç kuvuluşmayan ilatın hədirki durmuş halini görkədiyər. Maşqalılara düşüyən ağrım çağılara urğu bolyar. Hökumalı öğrenmeli vaatlarının kəmillik yaşına yetmedik çağılır bazarlarda. Süda merkezlerine işləp keçiriyərlər ya da geliyən adımlardan direkçilik etməyəgi mecbur bolyarlar.
Deyip Türkmenistanlı çeşmə gurrun veriyər. Türkmenistanın hökumədə yurtdakı işsizliğin derecesini görkədiyən sahanları çav etməsə də, yurtta işə yerləşib bilməyən və hatta işləyən xalatında da qazancına maşqalatını ekləyib bilməyən rayətlərin sahanı gittigi çartyar, üstətinə qarrılır, mayıplar, xosarsız çağılır, cəmiyyətin qoldovu mətə çıqatlığı olub, pensiyalar və kömək pulları barxa qımmatlayan durmuş. Yetmeyer. Türkmenistan'da minimal aylık kara bazarın kursu 64 dolara, pensiya 15 dolara beraber. Bu yagda dilekçilik edenlerin sahanının azalmağına şert üretmeyer.
Köp kozalıklarda maskala girdecesinin ören ucuyupsuz olmağı çağaları köçe eteriyer. Yaş yetkincek oğlan kızların köçelerde, bazarlarda, dükkanların tövoraklarını boş plastik kapları toplayıp, kanırları doldurup, götürüp süyrep baryanlığını Aşgabatın köçelerini görmek olýar.
Dip paýtagtdaky çeşme 8-nji noýabrda gurrun berdi. Madde taýdan uly mätäçlikde ýaşaýan maşgalalardan bolan çağlaryň gadan çetmek mejburlygy olaryň bilim almak mümkinçiligine hem erbet täsir ýetirýär. Bu ýagdaý olara ruhy taýdan hem zarba bolýar.
Elbette bu oglan gyzlar öz deň duşlarynyň ýanyna kimsinýärler we özlerine göwnlik berip ogurluk etmän plastik çöplemek ayyp däl diýip edýän işine çimeleşýärler. Köp halatlarda plastik gaplary çöpleýän çağlar we ýetkinjekler sınıfdaşlaryna ýa-da goňşularynyň gabat gelen halatyny aşak bakıp görmezlige salmağa tinanşyarlar we okuda sınıfdaşlarynyň ýanyna gepremekden çekinýärler.
Dip Aşgabatly çeşme gurrun berdi. Kanun taýdan mezuri çağı zähmetini gadagan edýän ýurdun hökümeti we döwlet habar beriş serişdeleri Türkmenistany Bahtiýar çağalygyň ýurdy atlandyrýarlar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev, Türkmenistanyň döwlet elektrik haragatnaşyk kompaniýasynyň Lewap welaýat şahymçasy Sewitin telekommunikasiýalarna GPON technologiýasyny ornaşdyrmagy dowam etdirýär. Ýerli ýaşaýjylar täze technologiýalar bilen internet tezliginiň artdyrylýanyny ýöne petekli saýtlaryň henidem açylmaýanyny aýdýarlar. Ýerli haragatnaşyk karhanasynyň informasiýon technologiýalar hünärmeni optik tüýmli GPON technologiýasynyň Sewitde birnäçe aý mundan ozal ornaşdyrylyp başlananyny aýdýar.
Adamlar GPON ulgamyna biriktirilenden soň petikli saýtlar açylar öýdüp umyt edýärler. Bu ulgamda internet tezligi ýokarlansa da ýurtda petikli saýtlar heni hem petik astyna galýar.
Diýip ýerli hünärmen Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Welaýet ýaşaýjylary soňky hepdelerde bu ulgamy ornaşdyrmak üçin ýerli internet provaýderleriniň öňünde uly nowatlaryň emele gelýändigini aýdýarlar. Aragatnaşyk karhanasynyň ýerli şahamçylary GPON technologiýasyna isleg bildirýän raýatlardan öý telefonlarynyň kabellerini çalyşylmagy barasynda haýyşnamy we arda ýazmagy talap edýärler. Eýsem GPON technologiýasy näme we ol nähili mümkinçilikleri hödürleýär? Informasiýon technologiýalary hünärmeniniň sözlerine görä gysgaldylyp GPON andırlayan gigabit passive optical network ulgamyny kabeller optik tüýmli bolup bu kabeller öýlere çekilenine maglumatyň geçiriciligi tiýleşýär. Ýagny haýsydyr bir hojulygy GPON ulgamy ornaşdyrylanyny aragatnaşyk hünärmenleri öýlere çekilen aragatnaşyk kabellerini täzeläp köne kabellere direk täze optik tüýmli aragatnaşyk kabellerini ornaşdyrýarlar. Hünärmenleri görä bu kabeller bar bolan internet ulgamlary arkaly internetiň tezliginiň 2.5 gigabit sekunda çenli ýokarlandyrylmagyna ýardam berýär. Beýle tezlikde internet Türkmenistanda ýok. Sebäbi ýurdun ýeketek internet üpçünçisi bolan Türkmen Telekom aragatnaşyk kompaniýasy maksimum 6 megabit sekunda çenli internet tezligini hödürleýär. 2.5 gigabit sekund tezlik 2500 megabit sekund tezlige barabar bolýar. Şeýle bolanda Türkmen Telekomyň hödürleýän maksimum internet tezligi täze kabelin götürýän tezliginden 415 hesse çemez pet bolýar. Ýagny öýlere çekilýän GPON ulgamlary bilen häzirki bar bolan internetiň tezligini 415 hesse ýokarlandyryp bolýar.
Täze technologiýany biriktirmek üçin goşmaça töleg talap edilmeýär. Diňe arda ýazmak ýeterlik.
Diýip GPON robotuna garaşan türkmen awatdy ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýerli ýaşaýjylar täze ulgamy biriktirilenine öýlerdäki routerleriň hem çalyşylmagynyň talap edilýändigini aýdýarlar.
Arzanyň ýazylan gününden başlap 2 hepdeniň içinde GPON technologiýasyny ornaşdyrmak wada berilýär. Häzirlikçe arzalary tapşyrmakda uly bir mesele ýok.
Diýip çarjy ötrawynyň ýaşaýjysy aýdýar. Beýleki bir türkmen awatdy ýaşaýjy aragatnaşyk karhanasyna täze ulgamy ornaşdyrmak üçin zerur bolan wagt möhletiniň dowamlylygy barada özüni anyk maglumat berilmeýändigini aýdýar. Şeýle-de onuň sözlerine görä çarjy ötrawyny arda tapşyrmak prosesi aňsat bolsa-da Türkmenabatda ýagdaý beýle däl.
Näme üçindir Türkmenabatda arzalary kabul etdirmekde mesele bar? Men dawalaşyp zordan arzamy kabul etdirmegi başardym, emma maňa GPON ulgamyna haçan geçiljekdigi barada anyk maglumat bermediler.
Diýip Türkmenabatda aýdýar. Türkmenistanyň öýleri we ofislere optik tüýmli GPON ulgamlaryny ornaşdyrmak işleri soňky ýyllarda ýygyjymlaşdy. Türkmen Medpugaty EYM 2020-nji ýylyň güýdünü Aşgabat şäher telefon ulgamy karhanasy tarapyndan paýtagtyň ýaşaýjylaryna GPON technologiýalarynyň hödürlenip başlananyny habar berdi. 2020-nji ýylda Aşgabat şäherine GPON technologiýalary ornaşdyrylan köpbatly ýaşaýjy aýlarynyň sany 56-a ýetip 2100 çemesi hojalyk GPON technologiýalary bilen üpjün edildi. Galiberde şonu paýtagtyň tasama köçesiniň ugrunaky ofisler we dukanlar hem täze ulgamy biriktirildi. 2023-nji ýylyň iýun aýyna arkada şäher açylan resmi metbuat bu şäherde jaýlara we idara karhanalara GPON ulgamlarynyň ornaşdyrylanyny aýtdy. Aşgabat nokot iň neşri 2024-nji ýylyň fevralyna Aşgabat şäherine 17941 nokoda GPON technologiýalarynyň ornaşdyrylanyny, şeýle-de arkada şäherine bu ulgamda işleýän 20000 telefon belgisiniň bölünüp berilenini habar berdi. GPON kabelleri çekilene ýerli karhanalar tarapynyň hödürlenýän IPTV kanallarynyň tiýdiligi hem ýokarlanýar. Türkmenistan halkara hasabatlarda internet aragatnaşynyň tiýdiligi boýunça iňi zak orunlar eýleýär. Şeýle-de türkmen häkimetleri internet ulgamyny berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Garaşyl habar saýtlary we iri sosial torlar ýurdun çägini petik astyna galýar.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda hökmanyň goşun gullugynyň güýçli mövsümi dowam edýärkä ýigitleriň bir bölüginiň aladasy harby gullugy çağırış bilen bagly bolsa, 2 ýyllyk harby gullugy tamamlanyr bolsa, goşundan öýlerine gaýtmak aladasy bilen başagaý bolýarlar. Ýetkerleri öýüne goý bermek üçin talap edilýän para şu ýyl hatym köpülipdir.
Deniz flotuna 2 yıllık kulluk mühletini yerine yetiren eskerler kulluktan dekavr dönem boşadılıp öylerine gelmek için 5000 manat para vermeli. Üstesine harvul vaatlar ve ayakka için yine 1200 manat harvi ölümü tölög etmeli.
Dip yagdeyden habarlı Balkanlı Çeşme tek kızıncı nayavrda gürrün verdi. Azatlık ulan anonimlik şertinde gürleşen çeşmeler Balkan vilayetinin guriyer koşunlarında deniz koşunlarından tapavutlulukta harvi bölümlörün işgarları tarafından sorulayan paranın muktarının adır aktığını belliyerler. Bu aralıkta azatlığın habarçıları hedir harvi eginleşikler için etkerlerden tölög almağın düzgüne öğürlendüğünü, mundanın harvi giyimlerin kulluk borcunu tamamlayan etkerlere berlenligine aýdarlar. Çeşmeleriň söýlerine görä goşundan gaýdan etkerlere pul töläp täze harby giýimleri satyn aldyrýarlar.
Gullugy tamamlan eskerler köni harbul vaslarda öýlerine barsalar bu ýurdun awrayny düşürýär. Şol sebäpli Gorunmak Ministrligi goşun gullugyny bitiren eskerlere gymmat bahadan harbul vaslary satýarlar. Şeýle-de olar gulluktan boşap gaýdan eskerlere eşik satyp gorunmak pudugynyň girdejitini artdyrýarlar.
Dip Balkan vilayetinin harbi bölümlerinin birindeki çeşmekti. Sonki 2 yılda koşun kulluğunu tamamlayan Türkmenistanlıların azatlığa gurrun vermekine göre, etkerlerin giyimleri düzgüne göre yılın devamında 2 yedek çalışmalı olsa, iş yüzünde yılda dine 1 yedek çalışırlıptır. Bu yakda harbi giyimlerin hiilinin yaramazlığı bilen birlikte etkerlerin egin eşiginin sağının çıkmağına tebep bulubdur.
Bir yıllap giyilen harbi eşikler sağralıp yırtılıyar. Eskerler giyimlerini yamap giymege mezur olyar. Devlet eskerler ekler bilenok. İymit kem odalkosundan 35 götürüm kemeldilli.
Dip yene bir çeşme koşundaki yagdeyi suratlandıryar. Türkmenistan'da harbi kulluk 18 ve 27 yaş aralığındaki erkek rayatlar için hökmanı hasaplanyar. Yılda 2 yada güzde ve bahar aylarında geçirilen koşuna çağırış mövsümü yaşları ve onların enataları için ören aladalı geçer. Enatalar öz çağaları için has amatlı kulluk şert gözleýärler we para bermekden hem saklanmaýarlar. Harby gulluga häzirki güýçli çağırış we gulluktan boşatmak mövsümünde harby wekilçilik Balkan vilayetinde gulluga gitmeli ýaşlardan amatly vilayet harby bölümleri saýlamak mümkinçiligi üçin paranyň bahasyny täzeledi diýip çeşme aýdýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmeleriň töllerine görä şu günler yerli harby bölümlerde has amatly şertlerde gulluk etmek üçin ýa-da harby gullugy 6 aylyk wagtlaýyn ýa-da süýşürmek üçin paranın möçveri 30 000 manattan başlanýar. Çeşmelerin söylerini göre para vermäge mümkinçiligi bolmadyk ýaşlaryň şol sanda maýyplaryň goşun gullugundan galmak ýa-da onu ýa-da süýşürmek üçin hatta kanunda göz öňünde tutulan mümkinçiliklerden hem köplenç peýdalanyp bilmeýärler.
Yurtta eskir yetişmeyer deyip yarım maip oğlunları hem kulluk alıyarlar. Yol başları sanı olsa bolyar. Biz üçün hem ulu problemi. Yarım ne yasa oğlunları getirip bize veriyarlar.
Deyip harbi çeşmeyder. Azatlığın habarçıları harbi kulluğa yaravsız rayetlerin alınmağı bilen bağlı yağdaylar var adı öne mağlumat beripti. Koşun kulluğundaki ağır şertler dürlü bidudunçuruklar hem hatta eskerlerin ölümüne sebep bolyan zorluklar rayetlerin harbi kulluğa isleksizliğine getiriyar. Problemaları açık boyun almayan Türkmen hakimetleri koşundaki şertleri kuğulandırma uçin çare görmeğin yerine koşunun düzümünü arttırma uçin rayatlara basış ve zor görközmeğini devam ettiriyar.
Gepliyar Azatlyk Radiosu.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı Sağlık Programmasının Web Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynabat Yaylımova. Ayal qızların yağdaylarına we duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptäniň ayağında dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Liverpool atyny içerki gurlar boýunça gatnaşdyrýan amalasyryan awtobuslardaky ýolagçylar soňky hepdelerde häkimetler tarapynyň awtobuslardan duýdansyz düşürilip ýol ugrunaky gowçy meýdanlaryna paýta ýygmagy mejbur edilýärler. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 6 noýabrda sewitden maglumat berdi. Yerli çeşmeler adynyň 2 ugur boýunça ýany Türkmenabat, Kerkiw we Hojamal Türkmenabat ugurlary boýunça ýolagçy daşaýan awtobuslaryň ýol ugruny häkimetler tarapynyň saklanyp Yolosorun pağıtı yığmağı mecbur edilen ön aydiyarlar.
Men avtobus filan Kerki şehirinde yaşayan mamamlara gidip bariyardım. Avtobus Halıcı Travının dengine yetende bizi yol polisiyası sakladı. Sürücü ve polisiya işgari 5-10 minut çemesi davalaştılar. Sonra polisiya işgari avtobusun içine girip adamlardan ulağdan düşmeyi ve her bir yolokçinin 5-10 kilogram pağıtı yığmağını talep etti.
Deyip Türkmenabatlı yaşayıcı gururun veriyar.
Gayrat edip ulağdan düşmeseniz ve Her biriniz 5-10 kilogram paxta yığmasanız bolanok.
Deyip yerli yaşayıcı polisiya işgärinin ýolagçylaryndan sözlerini sitirleýär. Şaýatdyr ýöllerinin paxta yığmagy talap eden uniformalı adamın eline avtobus sürücüsünün sürücülük şahadatnamasının bolanogyny we sürücüniň hem polisiya işgärine goşulup adamlar gaýrat edilen haýyş bolmasa ýolda galarsy paxta yığmagy çağırış edenini aýdýarlar. Aljyranyň ýagdaýy düşen ýolagçylar ilki başda geň galyp garşy çykmagy çalyşýarlar. Soňra bolsa bu talaplar bilen razylaşyp ýolun gyrasynaky gowçy meýdanyna barýarlar. Ol ýerde ozalam ýygymçylar bar ekeni Yer ýeti avtobustan düşürilip mejbur ýagdaýda paýta meýdanyny kowlan ýolagçylara paýta ýygmagy niýetlenen ýürüýte erlikleri paýlap berýär. Şeýlelikde ýolagçylar göwünli göwüntüli ýygyma girişýärler. Bu waka 4-nji noýabrda bolup geçýär. Şeýdir. Şol gün Sewitde beýleki bir ugur boýunça, ýagny Hojamal Türkmenabat ugur boýunça ýolagçy daşaýan avtobus hem ýol üstüne polisiýa tarapynyň saklanyp bu awtobusdaky ýolagçylar hem paýta ýygmagy mejbur edilýärler.
Awtobusdaky ýolagçylaryň arasynda Paxta qarşı allergiyyəsi olan iki sani yolaqçı vardı. Emma polisi işgari qatı rəkimisi dəkəni. Onları kəm paxta yığmağı mecbur etdi.
Deyip hocammalı yolaqçı edyar. Ol bu avtobusda hiç kimin qarşılıq görközmə işinə, ödünün hem beyləkilərə qoşulub paxta yığmağı girişinə gen alyar.
Hiç kim qarşılıq bildirmedi. Men kəm qarşılıq bildirmedim. Ehliyimiz paxta yığdıq.
Deyip yolaqçı edýär. Güýz aýlaryna baht berilýän paxta möhtümine yolaqçy awtobuslarynyň polisiýa tarapynyň duýdansyz saklanyp yolaqçylara paxta ýygdyrylmagy bilen bagly wakalar öňki ýyllarda hem bolup geçipdi. Azatlyk radiosynyň 2018-nji ýylda beren habarlarynyň birine Daşgöz welaýatynyň käbir etraplaryna şolsany boldum tady we öňki gowadag etraplaryna yolaqçylar awtobuslardan düşürilip paxta ýygmagy mejbur edildiler. Ýeri gelene bellesek Azatlyk radiosynyň habarçysy we Liverpool atynyň çeşmeleri paxta möhtüminiň sebitde Gyzgalanly dowam edýän günlerini Sewit merkezindäki awtobuslaryň köpçülüklüýin ýygymçy daşamagy çekleniňini habar berdiler. Bu talaplar hem Türkmenistan ençe meýillerden bäri tutan ýerlilik bilen dowam etdirilýän tejribeleriň biri bolup öňki ýyllarda da häkimetler ýolagçy awtobuslaryny köpçülüklüýin ýygymçy daşamagy çekýärdiler. Azatlyk radiosynyň merhum habarçysy Hudaýberdi Allaşow 2016-njy ýylyň güýdüni mekan täşliýif lakamy bilen Daşgöz welaýatynyň beren habaryny gowadag etrawynaky ýolagçy awtobuslaryň köpçülüklüýin ýygymçy daşamagy çekleniňini habar beripdi. Şonu ol demirgalyk sebitte öňkü ýyllardan tapawutlukda ýokary klas mekdeb okuwçylarynyň hem mejburi ýygym işlerine çekileniňini habar berdi. Sebitlerde köpçülük transport ferişteleriniň ýygymçy gatnatmagy çekilmegi galberdi. Etraplaryň arasyna gatnaýan awtobuslardaky ýolagçylaryň ulaglardan düşürilip olary mejburi paýta ýygdyrylmagy bilen bagly wakalar öňkü ýyllarda hem gaýtalanýardy. İnsan hukuklaryny goraýjy gurumlar Türkmenistanyň paýtaçylyk pudugyna mejburi rahmetin peýdalanylmagyny ýerli tanqid edýärler. Ýöne türkmen rejimi şeýle tanqidlere gulak gabyrtmaýar.
Ýolagçylaryň arasynda 10 kilogram paxta yığan adam bolmadı. Her adam yığan bolsa 3-5 kilogram paxta yığandır. Ahir soňy polisiýa işgäri avtobus sürücüsiniň eline sürücülük şahadatnamasyny berdi. Biz hem ýola düşdük.
deyip levapta duydansız yığıma çekilen yolovçu edýär. Bu aralıkta Türkmenabat, Kerkwe, Hojamaz, Türkmenabat aralığına gatnaýan avtobuslardan düşürülüp, mejburi paýta ýygdyrylan adamlaryň bir näçesi her bir kilogram paýt üçin 2 manat töleginiň tölenendigini aýdýarlar. Ýatasak Mary welatynyň ýygymçylar Sehel Salym öň bu sebepde paýtanyň her bir kilogramyna 40 teňge töleginiň tölenendigini habar berdiler.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysasyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.